Kisha ka nevoj për bërin të vërtet që kujdesen për grigjen, kështu u tha Papa Francesco antarve të kongregatës prej 5 vit, me të cilët u takua sot në Vatikan. Në fjallën e ti plot pasione mjaft të gjatë, ati shenjt vuri në duke holësisht kriteret për marrjen e vendimeve. Nuk na duhen administrator, kritikoi. I 5 vit duhet e jetë dëshmitari për vuajtur dhe i guximshëm i Krishtit të ringjallur. Kisha nuk ka nevoj për apologjet apo për kryqëtar, por për njerëz që din të hedhin farën e së vërtetës së ungjillit.
Kur nënshkruaj emrimin e një peshkvi, thati shenjt, do doja ta prek me dorë autoritetin e vendimeve tuja. Ky imazh i shërbeu papës për të nënvizuar punën e shoshitjes që bën kongregata për i peshkvit para zgjedhjes së kandidatëve. Ky dikaster, theksoi, ekziston për të siguruar se emri i personit që ka zgjedhur është shqiptuar më parë nga Zoti e më pas përvijoi profilin e i peshkvit katolik.
Abbiamo bisogno di uno che ci guardi con l'ampiezza del cuore di Dio.
Kemi nevojë për dikë që të na ruajë nga lart. Kemi nevojë për dikë që të na shohë me zemër gjerësinë e Zotit. Nuk na duhet ndonjë menaxher, ndonjë administrator i deleguar ndërmarrjesh, e as ndonjë në të njëjtin nivel me mangësitë e me premtimet tona të vogla. Nevojitet dikush që të di të ngrihet në lartësinë e vështrimit të Zotit mbi ne, për të na udhëhequr drejt Atit qellor. Vetëm në vështrimin e Zotit ekziston e ardhmja jonë.
Njëkohësisht, vazhdoi Papa Francesco, plot pasion, duhet ta pranojmë se nuk ka një bari që vlen për gjitha kishat. Duhet i shërbejmë Krishtit duke pasur parasysh veçoritë e çdo kishe sipas vendit. Për zgjedhur barinë të tillë të përshtatshëm në vizojat i shejt, kemi nevojë të kapërcejmë preferencat, simpatit, përkatësit e pririt vetjake, për të hyrë në horizontin më gjërë të hyjit. Barinë që kanë guxim të flasin me sinqeritet e të mos kurzohen nga frika, por nga mund të shndritet kongregata i peshqive për zgjedhjen e barinëve të kishës, lartësia ku ndodhet kisha, tha papa, gjendet gjithnjë në themelet e saj më të thella, e nesërmja kishës fillon gjithnjë nga zana filla e saj. E këtu, është e rëndësishme vazhdimësia nga njëri peshkëv tek tjetri, në mënyrë që njerëzit ta gjejnë të pandryshuar e të pashlyer në kish hirin e zana fillës. Prandaj, theksoi papa, kriteri i parë për të përvijuar figurën një peshkvi është se ai duhet jetë dëshmitari i Krishtit.
Qui è un testimone del risorto?
Kush është dëshmitari i ringjallurit? Është ai që e ka ndjekur Krishtin që në fillim e së bashku me apostujt bëhet dëshmitari i ringjalljes. Edhe për ne ky është kriter bashkimi. I peshkëv është ai që di ta bëj aktuale që ndodhi Jezusit e sidomos di së bashku me kishën të bëhet dëshmitari i ringjalljes së tij.
I peshkvi, vazhdoi papa, është paras gjithash martir i tringjallurit. Nuk është dëshmitar i izoluar, por së bashku me kishën jep dëshmit besueshme për ringjalljen e Jezusit.
Il coraggio di morire, la generosità di offrire la propria vita.
Guximi për të vdekur, bujaria për të dhënë jetën e për të shuar për grigjen janë të shkruara në ADN-n e episkopatit. Vetmohimi e flimi janë të natyrshme në misionin i peshqvor. E këtë dua ta theksoj. Vetmohimi e flimi janë të natyrshme në misionin i peshqvor. Shërbimi peshnor nuk është diçka në vetvete, por ekziston për kishën, për grigjen, për të tjerët, sidomos për ata që sipas botës janë për të hedhur.
Për gjetur njeriun që mund ta bëj mirë punën e i peshkvit, tha Matej Ati Shenjt, nuk duhet të llogarisim shumën e aftësive të tija njerëzore, intelektuale, kulturore apo baritore. Natyrisht, na duhet dikush që dallohet për integritetin, për qëndrueshmërinë krishterë, për besnikrinë ndaj ungjillit, për transparencën e aftësive që verisjeje. E megjithatë, nënvizoi Papa Argentinas, këto karakteristika të domosdoshme duan vënë shërbim të dëshmisë për Krishtin e ringjallur, e cila është qëndrore dhe parsore në jetën e çdo i peshkvi. Dy janë sipas papës tiparet kryesore të peshkvit, ndërgjegja para Zotit dhe impenjimi kolegjal. Askush s'mund venosi vetëm, tha ati shenjt.
È sempre imprescindibile assicurare la sovranità di Dio.
Është gjithnjë domosdoshme të sigurohet sovraniteti i Zotit. Vendimet nuk mund të diktohen nga pretendimet tona të kushtozuara nga skuderi, grupe, nga klika apo hegemoni. Për të garantuar një sovranitet të tillë, ekzistojnë dy sjellje themelore: gjyqi i ndërgjegjes para Zotit dhe kolegialiteti.
I peshvit duhet jenë njerëz që mbrojnë doktrinën e krishterë jo për të matur sa larg nga të vërtetat e sa jeton bota e sotme, por për të tërhequr botën me bukurinë e dashurisë, për të joshur me ofertën e lirisë që dhuron Ungjilli.
La Chiesa non ha bisogno di apologeti delle proprie cause.
Kisha nuk ka nevojë për apologjet të kauzës së saj, as për gjyqtar për betejat e veta, por për punëtor të përvuajtur që mbjellin me besim të vërtetën, duke e ditur se ajo dorëzohet gjithnjë atyre e duke pasur besim të plot në pushtetin e saj.
I peshvit, vazhdoi të përshkruaj Papa Francesku, i paret e barinjve të kishës, duhet jenë plot durim, të bindur se e gjëra keqe nuk do të arrij kur të mbuloj krejt fushën. I peshkvi duhet a di se të korrat nuk varen vetëm prej ti, por duhet punoj për të mos përfunduar si nxënësi që nuk bën detyra të shtëpisë, pastaj thret të bërtet se s'mund bëhet më asgjë për të marrë notë mirë. Gjithashtu në vizej as i shenjt, i peshvit duhet jenë njerëz të lutjes.
Un uomo che non ha il coraggio di discutere con
Njeriu që nuk merr guximin të diskutojë me Zotin në favor të popullit të vet, nuk mund të jetë i peshëv, e këtë e them me zemër, jam i bindur. Es mund të jetë asaj që nuk është i aftë të marrë përsipër misionin për ta çuar popullin e Zotit në vendin që i tregon Zoti.
Kisha, tha akoma Papa, ka nevojë për barinë të vërtet, për shërbëtorët fjalës hyjit. Trashëgimia e peshëve të shëtria jetës që duhet përhapur në gjithë kishën, duke përmendur encikliken Lumen Gentium, Papa Francesku vuri theksin në dy fjalë për kujdesin ndaj grigjes që u besohet i peshvive. Sipas atit shenjt, ky kujdes duhet jetë këmbgules dhe i përditshëm. Këto dy tipare, në vizoj Papa, shpesh kuptohen si rutinë e mërzi, duke quar në tonim për tikur, për t'u larguar diku tjetër.
Anche nella chiesa purtroppo non siamo esenti di questo rischio.
Prandaj është rëndësishme të theksojmë se misioni i peshvit kërkon këmbgulje dhe vazhdimësi të përditshme. Grigjës i duhet të gjejë vend në zemrën e bariut të saj. Nëse i peshvi nuk kapet pas rënjeve të thella në integritetin e vet, në Krishtin, në kishën e tij, do të përplaset andej e këndej nga valët e kërkesave për kënaqësi kalimtare e nuk do të di ta mbrojë grigjën e vet.
Sfundi, Papa theksoi aktualitetin e dekretit të rezidencës të Koncilit Trentit, i cili parashikon që çdo i peshku qëndroje të banojë në diocezën e vet. Ati shenjti kërkoi kongregatës të shkruajë diçka në këtë drejtim. Ndoshta e mbylli fjalën Papa, nuk i kërkojmë sa duhet këta barinë, por jam i sigurt se ata ekzistojnë sepse Zoti nuk e braktis kishën e vet.